Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Tangu Ijumaa wiki iliyopita, baada ya tume ya uchaguzi nchini Kenya kumtangaza Rais Uhuru Kenyatta kuwa mshindi, mgombea wa upinzani Raila Odinga amekuwa akiwaeleza wafuasi wake kusubiri waone hatua zitakazofuata za ushirika wa mrengo wake wa NASA. Leo amemaliza hali hiyo ya kusubiri alipotangaza kuwa ushirika huo utawasilisha kesi mahakamani kwa kile alichokiita kuibiwa uchaguzi, licha ya taarifa za awali kinyume na hivyo. Kwa kuenda mahakamani hatuhalalishi wito wa baadhi ya waangalizi wa uchunguzi wakitaka tukubali kushindwa, lakini tunachotaka ni kuwapa wale waliosimama kwenye mistari mirefu na nyakati za asubuhi huku kukiwa na baridi kali hapo Agosti 8, kina mama na watoto wao migongoni, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wazee na vijana, fursa ya kusikika, amesema Odinga. Odinga amesema mfumo wa upigaji kura ulidukuliwa. Wanigeria wanasema wakati umefika wa Rais Muhammadu Buhari kufanya maamuzi ama kurejea kazi au kuachia madaraka. Wananchi wametoa maoni hayo baada ya Rais Buhari kuwepo nje ya nchi kwa muda mrefu akiwa mjini London tangu mwezi Mei, akipatiwa matibabu kwa ugonjwa ambao haujatajwa. Wiki iliyopita rais alisema yuko tayari kurejea nyumbani, lakini Wanigeria wanaishiwa na ustahimilivu. Katika kampeni yao kwenye mtandao unaojulikana kama Resume or Resign, wamedai kuwa wakati umefika wa kiongozi huo kufanya maamuzi mwafaka kwa kipindi ambacho rais yuko nje nchi. Makamu rais amepewa majukumu ya kukaimu kama anavyoelezewa kwenye katiba ya nchi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema leo kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amefanya uamuzi wa busara wa kuahirisha mpango wa kurusha makombora kuelekea kwenye ufuko wa eneo linalomilikiwa na Marekani la Guam kwenye bahari ya Pacific. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema kuwa hatua hiyo ingekuwa hatari, yenye kuleta madhara kwa wote na haikubaliki kamwe. Kiongozi wa Korea Kaskazini alinukuliwa Jumanne kupitia chombo cha habari cha serikali akisema kuwa atasitisha kwa wakati huu hatua ya kurusha makombora manne juu ya anga ya Japan hadi kwenye maji karibu na Guam, kilomita 3400 kusini mwa kisiwa hicho, ili aone kama Wamarekani wataendelea na hatua zao hatari. China, ambayo ni tegemeo la kiuchumi na mshirika mkubwa pekee wa Korea Kaskazini, imeshauri Pyongyang na Washington kupunguza ghadhabu za vitisho ambavyo wametoleana katika siku za hivi karibuni. Takriban watu 10 na labda pengine kufikia hata 40 wametekwa nyara huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanashukiwa na kutekwa na wanachama wa kundi la uasi la Lord's Resistance Army ama LRA, vyanzo vya huko vimesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, afisa wa eneo Dungu Christophe Ikando amelaani utekaji nyara wa watu 10 kutoka kijiji cha Kunu kaskazini mashariki mwa nchi na watu waliokuwa na silaha wanaoshukiwa ni waasi wa LRA. Lakini kituo cha redio ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo kimeripoti kuwa takriban watu 40 wametekwa, wakiwemo wanachama wawili wa tume inayohusika na kuandaa uchaguzi nchini humo. Etienne Akagiambe, katibu mtendaji wa tume huru ya taifa ya uchaguzi, amesema mawakala wao wawili walikuwa njiani kwenda kituo cha kuandikisha wapiga kura ndipo walipovamiwa na watekaji nyara hao. Na Marekani, Canada na Mexico wanaanza mashauriano leo kuhusu kufanya mabadiliko kwenye mkataba huru wa kibiashara wa Marekani Kaskazini wa mwaka 1994 maarufu kama NAFTA, uliolengwa vikali na Rais Trump wakati akiwania madaraka. Trump alitaja NAFTA kuwa mkataba sana wa biashara mbaya zaidi kuwahi kufanyika, akisema kuwa ulikandamiza Marekani kiuchumi dhidi ya Mexico. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utakuwa naye Sunday Shomari kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio, halikadhalika kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa ufafanuzi na maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Katika Kwa Undani hii leo tunaanza na kumulika hali iliyotangazwa ya hatari ya njaa huko nchini DRC. Halafu baadaye tutamulika hali baada ya uchaguzi nchini Kenya, iko vipi na nini kinaendelea kwa sasa. Hivi leo basi imetangazwa pia kwamba watu wasiopungua bilioni 7.7 wako kwenye hatari ya njaa nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ikiwa ni ongezeko la asilimia 30 tangu mwaka huu kwa mujibu wa mashirika ya chakula ya Umoja Mataifa. Lakini vile vile kwa mujibu wa shirika la habari la Aljazeera, idadi ya watu walio hatarini na njaa kuongezeka kutoka milioni 5.96 hadi milioni 7.7. Hii ni kati ya Juni mwaka 2016 na 2017. Mashirika ya FAO na WFP yameeleza hayo siku ya Jumatatu. Lakini pia inaweza kwamba mmoja kati ya watu 10 ambao wanaishi maeneo vijijini wanapatwa na njaa, wakati kuna utapia mlo wa hali ya juu unaoathiri asilimia 43 ya watoto chini ya miaka 5. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya FAO. Maeneo ya jimbo la Kasai na jimbo la mashariki la Tanganyika, watu wamelazimika kukimbia makazi yao, ripoti hiyo imeeleza zaidi. Vile vile basi kupata haya kwa undani zaidi na kujua hali ilivyo, muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo aliyeko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atueleze yale anayofahamu kwa undani zaidi. Salehe Mwana Milongo, tueleze.
Kwa kweli ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kilimo na malisho ulimwenguni WFP, ambayo imeelezea kwamba kumekuwa na watu milioni 7.7 ambao wamekumbwa na tatizo la njaa kwenye maeneo ambayo hasa zaidi yamesumbuliwa na vita, mfano wa huko Kasai, huko Tanganyika ilokuwa jimbo la zamani la Katanga. Kumekuwa na tatizo hilo ambalo kwa kweli hali kulingana na mashirika hayo ya misaada ya kiutu kwamba imekuwa ya wasiwasi kabisa, na hali kama hiyo kwa kweli imeleta wasiwasi sio tu kwa hao jamaa, bali pia kwa wananchi wote.
Na Kongo inafahamika kuwa nchi yenye rutuba na uwezo mkubwa wa kuzalisha chakula, Salehe. Sasa inapofikia hali hii ya kutangazwa na haya mashirika kwamba ni hali ya hatari, je, ni nini ambacho umekishuhudia kwa wananchi katika hayo maeneo ambacho kinaonekana kwa sasa kinaleta hiyo hatari?
Kama jinsi umetoka kuelezea Sunday, ni kwamba Kongo ni nchi yenye kuwa na rutuba, ardhi yenye rutuba nyingi, hekta milioni 80 ya ardhi ya rutuba ambayo kilimo kinaweza kuendeshwa, na kuna maeneo ambako hivi sasa chakula kimekuwa kimeoza kuona kwamba hakuna walaji, na vile vile hakuna miundombinu kwa ajili ya kusafirisha chakula hicho. Na kumekuwa maeneo mengine ambayo kwa kweli yanataabika, na sababu ni kwamba hakuna utulivu ama amani ya kudumu kwa ajili ya watu kwenda shambani. Ni mfano wa huko kwenye majimbo ya Kasai, kwa kipindi cha miezi 10 kulikuwa na machafuko hayo, watu wakakimbia, watu wakaacha mashamba yao. Na vile vile huko kwenye jimbo la Katanga, baina ya Wabantu na hao Mbilikimo ambao machafuko yamedumu kwa zaidi ya miaka 2 hivi sasa.
Na kwa sababu hiyo, Salehe, hali ilivyo, wananchi wanachukua hatua zipi? Kuna misaada gani ambayo inafanywa, juhudi gani zinafanywa pengine na serikali kutaka kusaidia kuondokana na hali hiyo?
Kwa sasa ni hatua ambayo imechukuliwa ni mashirika kama vile mpango wa chakula ulimwenguni ambao umeelezea kwamba umepeleka umewahudumia wakulima 2,800 huko kwenye jimbo la Kasai kwa ajili ya kuweza kuboresha mazao, lakini kwa kweli itaomba muda kwa sababu kilimo sio kwamba unalima leo na kesho unavuna, yani itachukua muda na hali itaendelea kuwa mbaya. Kwa hiyo kumekuwa na mito kwa ajili ya msaada wa haraka, na hapo shirika hilo la WFP pamoja na shirika la OCHA limesema kwamba limepata msaada wa dola milioni 4 hivi kutoka nchi kama vile Uswisi pamoja na Sweden ambazo zinaunga mkono miradi ya kuweza hizi kuwapelekea chakula waathirika wa machafuko huko kwenye majimbo ya Kasai. Kwa hiyo ni matumaini pekee, na ni 40% pekee ya mahitaji ya misaada ambayo imekuwa imesubiriwa kwenye maeneo hayo ili kulingana ama kupambana na janga hilo.
Na pengine Salehe, mpaka sasa wanasema watoto wadogo 43% ya watoto hawa chini ya miaka 5, ikiwa ni zaidi ya 7 milioni DRC wanakumbana na hali ya utapiamlo kutokana na hilo tatizo. Sasa pengine huko nako vipi juhudi zote ambazo zinafanywa kuokoa hilo jahazi?
Kwa kweli juhudi pekee ni kwamba kuhakikishia wakongomani amani. Unajua Kongo imetoka uhuru wake miaka 57, sasa haijafikia hatua ya kwamba serikali inahudumia wananchi wake kama inavyostahili, kwamba serikali imewapa chakula ama vile vile huduma ya aina moja ama nyingine. Ni watu wachache tu wenye kuwa kwenye siasa wanaofaidika na huduma hizo. Kwa hiyo ni amani pekee ambayo imekuwa imeweza kuhakikishia watu hao kwamba wanaweza kwenda mashambani kulima na kuweza hivi kupata mazao na kuishi katika maisha bora. Lakini hivi sasa changamoto kubwa ni kwamba ukosefu wa amani kwenye maeneo hayo unasababisha watu kukimbia. Wakimbizi hao wamekwenda Angola, wengine wanakuwa ni wahamiaji wa ndani. Itaomba muda kuweza kurejea kuwapa usalama na nini. Ni tatizo kubwa, na watoto hao kwa kweli sidhani kwamba hata hizi misaada ya mashirika ya kimataifa kwamba inaweza kukidhi mahitaji yao na vile vile ujio wao hapo kesho, bali ni swala tu kwamba kuhakikishia amani wananchi wote ambayo inaweza kurahisisha hali nzuri ya maisha kwa kila mtu.
Asante Salehe Mwana Milongo kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoa hiyo hali halisi ya mambo yanavyoendelea kwa sasa. Vile vile basi ni mwakilishi wa FAO kule nchini DRC, Alexis Bonte, yeye amezungumza na kusisitiza kwamba hali itaendelea kuwa mbaya kama msaada wa haraka hautafutwi nchini DRC. Anaeleza kwamba wakulima, hasa kundi la wanawake na kundi la watoto, wapo kwenye hatari kubwa, na wakulima watahitaji pembejeo na mbegu ili waweze kurudi kwenye hali yao ya kuweza kulima tena, kwa sababu mbegu zinahitajika kurudisha ile hali ya chakula. Vile vile mzozo wa kivita eneo hilo umepelekea watu wapatao 3.7 milioni kukimbia na kupoteza makazi yao, na hiyo takwimu ni kwa mujibu wa FAO. Hivyo basi tuelekee mpaka Kasai. Kasai ni moja ya maeneo yametajwa kwamba yameathirika kwa kiasi kikubwa. Kule Kasai nimepata nafasi ya kuzungumza na mwandishi. Mwandishi huyu anaitwa Jean Pierre Kalionga, aweze kutueleza hali ikoje. Jean Pierre, tueleze.
Maisha iko mkali, watu bamii hawana na chakula, wanaenda kujifundisha kwa ONG ya kupata chakula ya kula.
Na mpaka sasa watu gani ambao wanasaidia, mashirika gani yanasaidia watu kupata chakula?
Tunakuwa PAM, Programme Alimentaire Mondial de Lutte Contre la Faim, na tunakuwa ba Conseil Norvégien pour des réfugiés. Tunakuwa na maorganisme mengine iko hapa tu.
Na nasikia watoto wengi wanapata tabu ya kupata ugonjwa wa utapiamlo na kina mama. Labda hao wakoje sasa, wanasaidiwa vipi kina mama na watoto?
Watoto ba mama ba kumwanzo kwa maneno kabaila, na hata sasa kamani mambo inakuwa sawa, maneno maisha yanakuwa vizuri kwani kulikuwa maorganisme fulani ilikuwa kupeleka madawa na machakula.
Na kutokana haya madawa, unaweza ukatuambia unavyoona wewe, kuna watoto wangapi sasa wanapata tabu ya kupata madawa, au wanapata wapi haya madawa, na wanasaidiana vipi huku familia kuweza wazazi kina baba kuweza kusaidia kuwapa familia zao chakula, wanafanyaje?
Alawapa nenda bana difundisha kumeri ya Kananga, na difundisha wanapata mpajeto, na kuna kuwa kwa organisme NRC ilipelekea makuta watoto wanafunzi, walipia makuta fedha ya kumasomo watoto wale walikuwa mu situation ya ngufu. Kwa ile organisme ilikamata plus de 1600 watoto 1600 walipia fedha kwa masomo wale walikuwa magumu makomine mbili, komine ya Nganza na komine ya Katoka.
Na pengine unajua, pengine mashirika ya serikali, mashirika ya kidini yameweza kusaidia chochote zaidi kwa hawa watoto na wengine wasiokuwa na chakula?
Kumekuwa paka eglise moja, kanisa moja ilikuwa upeleka chakula na batu na vitu vingine na manguo, na batu wengine wanakuwa wanajitayarisha ya kupeleka chakula na madawa.
Na haya madawa yanahitajika sana 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 na chakula najua kwa maeneo hayo kwa sasa. Na ukiangalia katikati ya Kasai, kuna watu wote sasa ambao wana uwezo wa kwenda kuanza kulima, au bado vita vinaendelea, au hali ya matatizo ya kivita ikoje? Imetulia kwa sasa au bado ni tatizo?
Tuseme kule kujibaya, watu wote wanarudi, wanamaanisha kurudia ku makwao, wanaanza kulima na yabana na bitu mabeko, beko ya kulima nayo. Basi periode ya kulima isha opita, FAO anaanza kupeleka bitu na retar kabisa ku Kazumba, basi wanaanza kurudia teritoria ya Kazumba, basi wanaanza kurudia kidogo kidogo na wanaanza enda shambani. Uteritwari ya Luiza kulikuwa fuzi mfuko, kama mkawa usalama umerudi. Uteritwari ya Jimbelenge kumekuwa usalama bwana.
Asante sana Jean-Pierre Kalonga kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule maeneo ya Kasai. Vivyo nimepata nafasi ya kuzungumza na waziri wa zamani katika serikali ya Rais Joseph Kabila, anaitwa Mwenze Kongolo, na kutaka kujua yeye achofahamu ni nini mpaka sasa.
Sasa hivi najua kama hamna kitu ambacho serikali inachofanya, lakini najua kama wakina CNI kama chumba ya kutayarisha matarajio ya uchaguzi, na ripoti ya leo inasema kama ameshaingia kwenye eneo yote ya Kongo, lakini kwa ngambo ya serikali hamna kitu ambacho kinaonekana. Mateso amekuwa magumu, yani sasa imepita. Halafu hatujui ni kitu gani watu wako wanafanya sasa hivi.
Na kama unavyofahamu, maeneo ya Kasai, maeneo ya kule Katanga yamekuwa na vurugu, na pengine hilo ndiyo sababu kubwa ya hizi njaa kutokea, na watoto wengi sasa hivi wanasema wanakufa na utapia mlo. Sasa pengine nini ambacho unafahamu serikali haifanyi chochote kuko, lakini kuna chochote kinafanyika?
Ah, bado tunaangalia jinsi itakuwa, lakini mimi najua sehemu za Katanga na za Kasai wameingia huko, yani wangali bado wana register wananchi, alafu wanaendelea polepole. Sijui kama huu muda utakuwa mfupi kwao, lakini najua kama kazi inaendelea. Sasa siwezi nikasema namna moja kwa ngambo ya serikali. Mimi najua kama mpaka sasa hivi pesa haijaenea ya kufanya nini ya kufanisha hiyo nani uchaguzi.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Baada ya kukamilisha sehemu ya kwanza kuhusu huko nchini Kongo, sasa tuangalie kwenye sehemu ya pili huko nchini Kenya. Nini kinaendelea baada ya upinzani nchini humo kubadiligia angani na kusema kwamba sasa wacha kwenda mahakamani? Kama unakumbuka, hapo awali kiongozi wa upinzani Raila Odinga alisema hata kwenda mahakamani, lakini anapinga uchaguzi. Sasa mambo yamebadilika. Tumsikilize kiongozi Raila Odinga.
Kenya iko na huzuni mingi wakati huu. Kuna kilio pembe zote za taifa letu kwa yale ambayo yamefanyika kwa uchaguzi ambayo ulifanya siku ya Jumanne wiki iliyopita. Wengi wa Kenya walijitokeza kwa wingi zaidi kupiga kura, lakini yale yalifanyika yamejulikana. Nasema wa Kenya hawezi kuvumilia tena wizi wa kura.
Haya, ni kiongozi wa upinzani wa NASA nchini Kenya, Raila Odinga, akieleza yale ya moyoni mwake. Basi moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu kwenye Kwa Undani. Hebu tueleze, ulikuwa umefuatilia kwa undani zaidi kuhusu taarifa hizi zilizotolewa hii leo, na maona kuna mambo yamebadilika hapa kwa mujibu wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hebu tueleze zaidi yale uliyoyapata hii leo.
Kando na msimamo ambao walikuwa hapo awali wameusisitiza kwamba hawataweza kwenda mahakamani, leo wamelegeza msimamo huo na kuamua kwamba wataelekea mahakama ya juu kuweza kuirai mahakama hiyo kupigia darubini mchakato mzima wa upigaji kura na upekereshwaji wa matokeo ya urais, na kuwaeleza kwamba hilo lililotekelezwa na IBC ilikiuka kinyume ya demokrasia ya Kenya. Lakini wengi walikuwa wametaraji kwamba upinzani, jinsi ulivyokuwa umeeleza, kwamba hautoweza kuelekea mahakamani kupinga hatua hii. Leo umesisitiza, kiongozi wa upinzani Bwana Odinga amesisitiza kwamba kura hizi ziliweza kufanyia ujanja fulani wa kikompyuta, na hivyo basi itakuwa nafasi bora zaidi ya Kenya na ulimwengu kufahamu yaliyojiri katika mchakato mzima, na hivyo basi wana matumaini kwamba mahakama ya juu zaidi hapa jijini Nairobi nchini Kenya itaweza kuamua kivinginevyo, kando na IEBC ilivyoamua kwamba Rais Kenyatta ndiye rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Haya, Kennedy Wandera, naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu. Tunaye pia upande mwingine Bwana Alfred Kazungu. Alfred Kazungu yeye anafahamu swala haya na ni mchambuzi. Je, Bwana Alfred Kazungu, swala hili kwa kwewe unaona hivi sasa lina maana gani?
Asante sana Bwana Shomari. Mimi ninaona hatua aliyochukua Raila Odinga haikuwa inatarajiwa na wengi, kwa sababu kwanza alikuwa amesema kwamba hawatakwenda mahakamani. Kwa hivyo wengi wao mahasidi, wale walio upande wake, wafuasi wake, wote walikuwa wanadhani kwamba atawashurutisha ama atawaamuru watu kwamba basi sasa tunaanza maandamano kama aliyofanyika kule Misri, kila siku hivyo, mpaka labda pengine ule uongozi ama Rais Uhuru Kenyatta ajue kwamba hapa kuna tatizo, pengine kuwe na serikali ya no 50-50 au hata labda wamuondoe madarakani. Lakini alivyosema leo kwamba anaenda mahakamani, ikawa sasa amewashangaza wengi. Na hatua ile ambayo Raila amechukua kwa kweli ni ya kupongezwa, kwa sababu haikuwa inatarajiwa. Na sasa yeye inaonekana alivyosema hivyo, basi ana ushahidi wa kutosha. Wakati ule mwaka wa 2013 ilionekana kwamba kuna ushahidi fulani waliotaka kuingiza kwenye kesi ile, kujumuisha kwenye kesi ile, wakaambia walikuwa wamechelewa. Sasa hivi inaonekana wana kila kitu. Kwa hivyo ninavyowaona mimi ni kwamba wanajua kwamba wakifika kule watashinda. Kwa hivyo hatua aliyoifanya Raila leo ni ya kupigiwa debe, ni ya kuhongerwa, ni ya kusifiwa, kwa sababu wengi hawakutarajia. Hata askari mjini walikuwa wapo wanadhania kwamba sasa hapa tunaenda kwenye maandamano tena, lakini amesema tutaenda mahakamani.
Sawa kabisa, nakushukuru. Subiri hapo hapo Bwana Alfred Kazungu. Kwa upande mwingine basi, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na mtaalamu wa masuala ya katiba nchini Kenya, Bwana Michael Mumo, ambaye alitaka kujua zaidi hii ina maana gani na hatua iliyochukuliwa inaashiria kitu gani kwa sasa.
Kwa sababu ya kufuatia matukio siku mbili zilizopita, wakati ambapo vikundi vya wanaharakati wa haki za binadamu walikuwa wameshambuliwa na mapolisi amesema kuwa sasa itabidi kuwa yeye aende kotini mwenyewe, manake makundi hayo yalikuwa yawasilishe kesi kwa niaba yake. Kwa hivyo sasa atakapoenda kotini itamaanisha kuwa kuapishwa kwa rais kutasongezwa mbele. Ilikuwa kama hata wasilishe kesi, kuapishwa kwa rais kutakuwa Agosti 29, lakini sasa kuapishwa huko itabidi kusongezwa hadi mwezi ujao, baada ya katikati yake ya mwezi ujao. Manake kesi itafaa isikize kwanza mpaka ikamilike, ndio hatua ya pili iendelee. Manake kesi inaweza kuamua kuwa labda uchaguzi ufanye zingine, au iseme kuwa ushindi wa Rais Kenyatta ulikuwa ni wa halali.
Mahakama ina siku ngapi kuamua kesi hii?
Inatarajiwa kuwa kati ya kesi itakapowasilishwa, kati ya wiki mbili lazima kesi ikuwe imeamuliwa.
Kwenda mahakamani kwa Raila Odinga, kiongozi wa ODM, kuna athiri kwa vyovyote vile nyadhifa zingine ambazo zilipiganiwa katika uchaguzi wa mwaka huu?
Kulingana na sheria ni kwamba kiti cha rais peke yake ndio ambacho mtu akienda kotini kutaka uamuzi ufanywe na koti, ndio ambapo rais hawezi kuapishwa. Lakini viti vya gavana, ubunge na vile vingine, wale walioshinda wataapishwa. Kama mtu ameenda kotini, kesi itasikizwa ikiwa hao walioshinda wako katika ofisi hizo, na kukiwa na uamuzi ukienda vingine, basi ndio uchaguzi utafanyika mwingine.
Kwa hivyo mikakati yote, mipango yote iliyopangwa, mfano kuapisha wale wajumbe wapya na kumchagua ni nani atakuwa speaker wa Senate na bunge la taifa, mipango yote hiyo itaendelea.
Na hata kuanzia kesho gavana wa Machakos na gavana wa Garissa wataapishwa na wataanza kazi, na kuchaguliwa kwa maspika na viti vingine vitaendelea kama ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kesi ambayo itabidi iamuliwe kwanza kabla kuapishwa ni ile ya rais peke yake,
ikiwa ni pamoja na wale watu ambao wamechaguliwa na tikiti ya NASA, kwa sababu kiongozi wa NASA aliyewania kwa tikiti ya NASA, Raila Odinga, alisema kwamba udukuzi ambao alisema ulifanyika kwa mifumo au mfumo wa IBC haukuwa tu kwa uchaguzi wa urais, lakini uliathiri pia wale waliowania nyadhifa zingine.
Hilo ni swali nzuri sana, manake watu pia wameuliza, wachanganuzi wa siasa, kama uchaguzi wote ulikuwa sio halali, mbona waligombea viti vya vingine kwa tikiti ya NASA wanakubali kuapishwa na wakubali kuchukua nyadhifa hizo? Kwa sababu kama kweli uchaguzi ulikuwa wote sio halali, mbona wanakubali kuchukua viti hivi?
Asante sana bwana Michael Mumo, mtaalamu wa katiba. Nije kwa haraka haraka tu dakika moja hapa nikupe nafasi kutoka nchini Kenya, bwana Kazungu, labda kile ambacho tutarajia kwa sasa.
Nadhani kile ambacho tutarajia ni kwamba kama alivyosema wakili hapo Mumo, ni kwamba Rais Uhuru hataapishwa hadi kesi iweze kusikizwa. Alafu la pili ni kwamba hali ya amani isharudi, kwa hivyo watu wanaweza kufanya kazi zao za kila siku, kuenda kazini, kufanya biashara bila wasiwasi wowote, wala bila kukuwa na uwepo wa askari wengi wa GSU na kadhalika. Kwa hivyo nadhani kwamba hilo ndio ambalo sasa limeleta utulivu sasa hivi nchini Kenya. Alafu Wakenya wanasubiri sasa, kama ilivyokuwa mwaka 2013, kuona sasa kesi ikiendelea kwenye vyombo vya habari, kwenye TV wakiangalia mpaka ifikie kilele cha uamuzi sasa kuweza kufanya.
Nashukuru sana sana bwana Kazungu. Nikimalizie na Kennedy Wandera, wananchi wanachotarajia na kile kinachozungumzwa, dakika moja tu haraka haraka.
Baadhi ya Wakenya ambao tunaweza kuzungumza nao wanaeleza kwamba hii ni hatua nzuri sana ya upinzani kuweza kuelekea mahakamani, maanake pamekuwepo na taharuki hapa jijini Nairobi. Wengi wamekuwa wakifunga maduka yao na biashara zao wakidhani kwamba huenda labda kiongozi wa upinzani ataita maandamano ya wafuasi wake barabarani, lakini hilo ni kinyume. Kwa hivyo wengi wa Kenya wanaeleza kwamba sasa ni mahakama iweze kuamua kipi kilichoenda kombo na kuweza kukerekebisha au kuamuru iwapo masuala haya yaliweza kuenda katika njia ambayo ilikusudiwa na Wakenya.
Asante sana mwenzangu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Michael Mumo Kenya, mwenze Kongolo kule Kongo, bila kumsahau Jean Pierre Kalionga na Alfred Kazungu kutoka nchini Kenya, na mwenzetu Salehe Mwana Milongo kutoka hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Daniel, na natakieni wote usiku mwema, kwaherini.